Galamukani number 4, 2016. Kodi nzotheka kusintha zomwe munazolowera? Austin akupitirizabe kugora ngakhale kuti alamu yalira. Kenako akudzuka mwadzidzidzi nkuvala zovala zothamangira zomwe anazikonzeratu madzulo nkupita kothamanga. Iye amathamanga katatu pa mulungu ndipo wakhala akuchita zimenezi kwa chaka. Pambuyo pokangana ndi mwamuna wake, Lori akuthamangira ku kitchen atakwiya ndipo akutenga paketi ya maswiti nkudya onse. Zikuoneka kuti nthawi zambiri amachita zimenezi akakwiya. Pali chinthu chimodzi chimene Austin ndi Lori akufanana. Onsewa amangochita zinthu zomwe anazolowera ndipo mwina amachita zimenezi asakudziwa nkomwe. Nanga inuyo mumatani. Kodi pali zinthu zina zabwino zomwe mumafuna mutamachita pa moyo wanu? Mwachitsanzo, mwina mumafuna mutamachita masewera olimbitsa thupi, kumagona mokwanira, kapenanso kucheza ndi achibale anu. Mwinanso pali zinthu zina zoyipa zomwe mumafuna mutasiya, monga kusuta, kukonda kudya zakudya zonenepetsa, kapenanso kuthera nthawi yambiri pa intaneti. Kunena zoona, kusiya zinthu zoyipa zomwe munthu anazolowera sikophweka. Mpake kuti anthu ena amanena kuti kuzolowera kuchita zinthu zoyipa kulingati kuota moto mthawi yozizira. Kuyamba kuota moto sikuvuta, koma kuti uusiye imakhala nkhani. Ndiyeno kodi mungatani kuti muzolowere kumachita zinthu zabwino osati zoyipa? Taona ni malangizo ataro otsatirawa omwe ndi ogwirizana ndi mfundo za mbaibulo. Choyamba, nzosatheka kusintha lero ndi lero. Nthawi zina munthu angamafune kusiya makhalidwe oyipa nthawi imodzi. Mwina anganene kuti, Mulungu uno ndikufuna kusiya kusuta, kutukwana, komanso kugona mochedwa. Ndipo ndikufuna ndiyambe kuchita masewera olimbitsa thupi, kudya zakudya zopatsa thanzi, ndiponso kuimbira foni achibale anga. Komatu ngati munthu atayeseradi kuchita zinthu zonsezi nthawi imodzi, palibe chomwe angakwanitse. Mfundo ya mbaibulo. Nzeru zimakhala ndi anthu odzichepetsa. Miyambo 11, verse 2. Munthu odzichepetsa amangochita zimene angakwanitse. Amadziwa kuti sangakwanitse kuchita chilichonse chifukwa chosowa nthawi, mphamvu komanso zinthu zina. Munthu wotereyu amasintha zinthu pang'ono-pang'ono. Munthu akamayesera kusintha zinthu zonse nthawi imodzi, palibe chomwe angakwanitse. Zimene mungachite. Muziyesa kaye kukwaniritsa chinthu chimodzi kapena ziwiri. Kuti zimene ziteke, tayesani kuchita izi. 1. Lembani zinthu zabwino zimene mukufuna kuzolowera kumachita. Komanso zinthu zoyipa zomwe munazolowera ndipo mukufuna kuzisiya. Yesetsani kulemba zinthu zambiri ndithu. 2. Polemba apo, muyambe ndi zinthu zomwe mukuona kuti ndizofunika kwambiri. 3. Ndiyeno pa zinthu zabwino ndi zoyipa zimene munalemba zija, musankhepo chinthu chimodzi kapena ziwiri, ndipo muziyesetsa kumachita zabwinozo komanso kusiya zoyipazo. Zikatheka, yeserani zina mpaka zitathekanso. Kuti musavutike kuzolowera, muzichita zinthu zabwino pa nthawi yomwe munkachita zinthu zoyipa. Mwachitsanzo, ngati pa zinthu zomwe mukufuna kusiya munalemba povuto lonera kwambiri TV, ndipo pa zinthu zomwe mukufuna mutamachita munalemba pokuti muzimbira foni achibale, mungalembe izi. Malo mungofikira kuyatsa TV ndikafika pa khomo, ndiziyamba kuimbira foni achibale. Malemba ena amenanga kuthandizeni. Muzitsimikizira kuti zinthu zofunika kwambiri ndiziti. Afilipi 1 verse 10. Mapeto achinthu amakhala bwino kuposa chiyambi chake. Mlaliki 7 verse 8. Chachiwiri. Muzichita zinthu zomwe zingakuthandizeni kukwaniritsa zolinga zanu. Munanenetsa kuti simudzadyanso zakudya zonenepetsa. Koma chifukwa choti maona kanyenya, kantima kali dyoko-dyoko moti mwalephera kuugwira mtima. Munasankha kuti musiye kusuta folia, koma nzanu wina akukupatsani ndudu ngakhale kuti akudziwa zoti mukufuna kusiya. Munakonza zoti lero muchite masewera olimbitsa thupi, koma mukugwa ulesi kuti muyang'ane nsapato zothamangira. Zochitika zonsezi zikusonyeza kuti anthu ufe nthawi zina tingalephere kukwaniritsa zolinga zathu zofuna kuchita zinthu zabwino. Zimenezi zingachitike chifukwa cha malo komanso anthu amene timacheza nawo. Mfundo ya mbaibulo. Wochenjera ndi amene amati akaona tsoka amabisala. Koma anthu osadziwa zinthu amangopita abe ndipo amalangidwa. Miyambo 22 verse 3. Kutsatira mfundo ya mbaibuloi kungatithandize kupewa zinthu zomwe zingatilepheretse kukwaniritsa zolinga zathu zabwino. Choncho tingachite bwino kumayesetsa kuchita zinthu zomwe zingatithandize kukwaniritsa zolinga zathu. Zimene mungachite. Muzidziyikira mfundo zokhwima pa zinthu zomwe mukufuna kusiya. Mwachitsanzo, ngati mukufuna kusiya kudya zakudya zonenepetsa, musamazigule nkomwe. Mukatero, sizingakuvuteni kuzipewa. Muzidziyikira mfundo zosavuta kutsatira pa zinthu zabwino zomwe mukufuna kumachita. Mwachitsanzo, ngati mukufuna kumachita masewera olimbitsa thupi mmawa uliwonse mukangodzuka, muzikonzera tuzovala zochitira masewerawo madzulo musanagone. Zimenezi zingakuthandizeni kuti musavutike kuzolowera. Muzisankha mwanzeru anthu ocheza nawo. Anthufe timakonda kutengera zochita za anzathu. Ndiyetu ndi nzeru kusiya kucheza ndi anthu omwe angatilimbikitse kuchita zinthu zoyipa, mkuyamba kucheza ndi anthu omwe angatithandize kukhala ndi makhalidwe abwino. Muzidziyikira mfundo zokhwima pa zinthu zomwe mukufuna kusiya, ndiponso muzidziyikira mfundo zosavuta kutsatira pa zinthu zabwino zomwe mukufuna kumachita. Malemba ena amenanga kuthandizeni. Munthu woenda ndi anthu anzeru adzakhala wanzeru. Miyambo 13 verse 20. Zolinga za munthu wakhama zimampindulira. Miyambo 21 verse 5. Chachitatu. Musafulumire kugwa ulesi. Katswiri wina ananena kuti munthu amayamba kuzolowera zinthu zatsopano pambuyo pa masiku 21. Komabe, ofufuza ena anapeza kuti anthu ena angayambe kuzolowera zinthu zatsopano mwansanga poyerekezera ndi ena. Koma kodi zimenezi ziyenera kukugwetsani ulesi? Taganizirani izi. Tiyerekeze kuti mukufuna kuzolowera kumachita masewera olimbitsa thupi katatu pa mlungu. Mlungu woyamba mwakwanitsa masiku onse atatu. Mlungu wachiwiri mwaponya tsiku limodzi. Mlungu wachitatu mwakwanitsa masiku onse atatu. Mlungu wa chinai, mwaponya masiku awiri. Mlungu wa faifi, mwakwanitsa masiku onse, kenako mukupitiriza osaponyanso. Mungaone kuti zakutengera ni milungu faifi kuti muzolowere zomwe mungafuna mutamachita. Nthawiyi ingaoneke ngati ndiyaitali ndithu. Koma zikateka, mungasangalale podziwa kuti mwazolowera kuchita zinthu zatsopano zomwe mungafuna. Mfundo ya mbaibulo. Pakuti wolungama akhoza kugwa ngakhale nthawi 7, ndipo ndithu adzadzukanso. Miyambo 24, verse 16. Mfundo ya mbaibuloi ikusonyeza kuti sibwino kugwa ulesi mwansanga. Zimene zitu nzoona chifukwa chofunika si nthawi zimene timalephera, koma nthawi zimene timachita bwino. Zimene mungachite. Musafulumire kudziona ngati wokanika chifukwa choti mwayambiranso kuchita zomwe mukufuna kusiya. Nthawi zina muzilakwitsa ndithu, koma musafowoke mpaka mutakwanitsa cholinga chanu. Muziganizira kwambiri nthawi imene munakwanitsa kuchita zabwino. Mwachitsanzo, ngati mukufuna kusintha mmene mumayankhulira ndi ana anu, dzifunseni kuti ndiliti pamene ndinkafuna kukalipira ana anga koma ndinadziletsa. Nchani chinandithandiza? Nanga ndingatani kuti ndichitenso zabwino zomwe ndinachitazo? Mafunsowa angakuthandizeni kuti mupitirize kuchita zabwino. Chofunika si nthawi zimene tinalephera, koma nthawi zimene tinachita bwino. Malemba ena amenanga kuthandizeni. Maso ako owala aziyang'anitsitsa patsogolo pako. Miyambo 4 verse 25. Ndikuiwala zinthu zakumbuyo ndipo ndikuyesetsa kuti ndikapeze zakutsogolo. Ndikuyesetsa kuchita zimenezi mpaka nditapeza mphoto. Afilipi 3 verse 13 ndi 14. Kodi mukufuna kudziwa mmene mfundo za mbaibulo zingakuthandizireninso pambali zina, monga zimene mungachite mukakhala ndi nkhawa, kuti banja lanu likhale losangalala, komanso kuti muzisangalaladi? funsani amboni za Yehova, kapena pitani pa website ya jw.org/ny. Nkani yatera pamenepa.